Laiks izšķirošajiem notikumiem pasaules čempionāta grupu turnīrā. Šodien pēdējās 6 spēles grupu turnīrā, kad arī tad tiks salikti visi punkti uz i, kuras komandas beigās tad iekļūs ceturtdaļfinālā, kuras brauks mājās un kādas būs pozīcijas grupu turnīra noslēgumā. Arī Latvijas izlasē šodien spēle un par to plašāk runāsim ar kolēģi Mārtiņu Kļavinieku, kurš pieslēdzas no Tamperes. Sveiks, Mārtiņ!
Labrīt, labrīt visiem Latvijas radio pirmā kanāla klausītājiem no Tamperes!
Mārtiņ, šodien pret Zviedriem mēs noteikti gaidām ļoti smagu spēli, un tam ir visdažādākie apsvērumi. Sāksim ar to, ka Zviedri šajā turnīrā spēlējuši tiešām labi, pretstatā tam, kā viņi spēlēja pagājušajā gadā Rīgā. Otrs iemesls – Zviedriem šajā spēlē pašiem ir par ko cīnīties. Uzvaru pret Latviju Zviedriem dos cerības pat cīnīties par pirmo vietu grupā, un tas atkal varētu sniegt nomināli vājāku pretinieku ceturtdaļfinālā. Mārtiņ, kā vakar pagāja, iespējams pēdējais mūsējo treniņš šajā pasaulē čempionātā un pie kā tika strādāts?
Nu, vakardien uz ledus bija gandrīz visi hokejisti, kas ir Latvijas izlases rīcībā, izņemot vienu. Elvis Merzļīkins vārdsargs tikai neslidoja. Viņš esot atbraucis uz hāli, bet viesnīcā nav palicis, bet, protams, ka uz ledus nedevās, jo joprojām potīt sagādā problēmas un šī te mikrotrauma, ko daudz, es domāju, redzēja arī televīzijas ekrānos, tad, kad viņš tika nomainīts pēdējā mačā pret Lielbritāniju, kad tur bija tāds kārtīgs ledus klucis apsiets ap viņa kreiso potīti. Jā, nu, uz ledus viņš joprojām vakardien tādēļ nevarēja kāpt un slidot un trenēties, tāpēc arī galvenais treneris Harijs Vitoliņš sacīja, ka nav jēgas viņu mocīt. Tiesa vēl nesot galīgas skaidrības par to, varēs vai nevarēs viņš spēlēt, bet nu, diezgan droši, ka vārtos spēle šodien pret Zviedriem sāks Artūrs Šilavs, jo nekāda brīnuma jau pa vienu nakti nebūs notikuši ar Elvi Kāju. Līdz ar to, jā, nu, vakardien pārējie slidoja, visi trenējās sparīgi un cītīgi. Skaidrs ir tas, ka šodien tiks pieteikti nevis 7 aizsargi un 12 un 13 uzbrucēji, bet 8 aizsargi un 12 uzbrucēji. Šim mačam skaidrojums Harijam Vitoliņam pavisam vienkārši vajadzīgi ķermeņi darbam, jo Zviedri metīsies virsū un spēlēs aktīvi, un tur vajadzēs tik tiešām tās augtās darba rokas, lai stātos pretī. Nu, vakardien treniņā visvairāk tik slīpēts skaitliskais vairākums 5-4, īpaši treniņa izskaņā, un nu, skaidrs, ka tas joprojām sagādā problēmas, un nu, tas, ko es savām acīm redzēju tur aiz laukuma apmales, nu, pārāk daudz iepriecinošu vārdu es šeit laikam tomēr nevarēšu pateikt, jo arī treniņā tas vairākums vakardien nemaz tik spīdoši neizskatījās. Nu, cerams, ka pēc šīs te nakts un laba rīta cēliena, cerams, kas izlasē jau šobrīd notiek, tad nu, tas vairākums tomēr kaut kādu klikšķi spēlētāju galvās atradīs, un tā saskaņa arī pēkšņi uz ledus varbūt notiks šajā čempionāta 7. Spēlē, un viss aizies kā pa diedziņus. To mēs visi ceram. It īpaši vairākuma pirmajai brigādei ar pirmo mājiņu ierindā. Bet, nu, tā vakar, jā, hokejisti trenējās, un pēc tam, jā, pēc treniņa, protams, devās atpakaļ uz viesnīcu, lai atpūstos un krātu spēkus šī rīta mačam, tik tiešām rīta mačam, lai gan tas sāksies 12.20, kas ir jau diena, bet tomēr hokejistiem tas ir rīta mačs, jo ļoti agri tas ir hokeja spēlē laiks, jo tagad laiks.
Jā, nu vairākums mums šodien tiešām būs vajadzīgs, lai pacīnītos ar Zviedriem, bet tagad klausāmies Latvijas izlases galveno treneri Hariju Vitoliņu.
Viennozīmīgi Zviedri dominēs, viņi ies, jo mēs redzam, nu, nevar salīdzināt ranga spēlētājs, jā. Bet mēs esam gatavi tam, kad būs liels spiediens, jāspēlē pēc iespējas vienkāršāk, nu, un jāspēlē pret uzbrukumiem. Kad visi tādi pārņēmuši to Somijas tendenci spēlēt, jo Somi tādi ir olimpiskie čempioni, divgrāt vai pasaules čempioni, jā, un visi konstatējuši, kad ir pāriet uz to gaidāmo režīmu. Jā, viņam tā mikrotrauma un viņam viņa moka, jā, tā kā nav jēga viņam caur sāpēm iet uz ledus, tāpēc bija divās.
Jā, Mārtiņ, tu jau pirms brīža ieskicēji, ka šodien agrā spēle 20 pāri 12. Dienā jau tātad jāpieslēdzas televīzijas ekrāniem un jāskatās mačs pret Zviedriju. Īsumā pastāsti spēlētājiem, nu, tas var kaut ko būtiski ietekmēt. Ko viņi paši par to saka?
vaicāju vakardien Rihardam Marinim tieši šo jautājumu par to, kā viņam pašam patīk. Nu, vai tomēr spēlēt vakarā, vai no rīta, viņš teica, varētu visas hokeja spēles notikt 12.20. Viņa ķermenim ļoti piemērots laiks, un viņš jo ātrāk nospēlē spēli, jo viņam labāk. Bet tas ir viņš individuāli, prot Rihards Marinis. Nu, Rodrigo Ābolam arī nebija nekādu iebildumu pret to spēlēšanu 12.20. Harijs Vitoliņš gan teica, ka nu, tomēr varētu būt arī kaut kādā mērā šī problēma, bet arī pat laikā iespējams, ka tas varētu spēlēt Latvijai par labu. Nu, tev nav jāgaida, jānervozē vai kaut kas pārāk jāpārdomā savā galvā. Tu no rīta viesnīcā piecelies, pēd brokastis, uzreiz brauc uz hāli, nekāda rīta ieslidošanās, nekādas spēles gaidīšanas. Brauc uz hāli, uzreiz ģerbies un ej un spēlē. Varbūt, ka tieši tas nāks par labu, bet kas to lai zina, nu, tas var iet gan vienā, gan arī otrā virzienā, kā Latvijai par labu, tā arī par sliktu.
Jā, redzēsim, kā abas komandas ar to šodien tiks galā, bet tagad klausāmies, ko par šo visu domā Rodrigo Ābols.
Tas ir, es saku, īsos turnīros, īpaši šajās šādās sasprintā grafikā, zin kā treniņos, jo tur nav daudz pie kā strādāt. Tas vienkāršās liekas kaut kādas tehniskās, lai katrs zina, kur slidot, un tad vairākums, nu, kā redzam, vairākums izšķir spēles, un mums bija labs vairākums, un tāpēc mēs arī vinnējām. Man pat patīk īstenībā, zin kā tu, nu, ja pa nakti labi izgulies, arī un spēlē vienkārši, un turnīra sākumā ir patīkami šādas spēles, tad tā visa apklusī diena ir brīvāka un nav nekāds saspiests grafiks vai kaut kas tāds, tā kā, jā, mazliet agrāk nekā parasti, bet nav nekas pret.
Jā, nu par Latvijas izlasi mēs, protams, visu zinām pēc sešām spēlēm, gan sastāvu, gan tā tālāk, bet runājot par zviedriem, šoreiz viņus pasaules čempionātu atveduši ļoti spēcīgu modeli. Spožākās zvaigznes šajā sastāvā, nu, viens no tiem ir Buffalo Sabres aizsargs Rasmus Dalīns, un tieši aizsardzībā zviedriem ir daudz zināmu hokejistu pazīstamu vārdu, un komanda līdz ar to arī labi sargājusi savus vārtus un rūpējusies par vārtu drošību. Zviedriem sešās spēlēs tikai 10 ielaisti vārti, mazāk šajā čempionātā ir tikai somiem, kuri ielaiduši tikai 5 rīpas. Lieta, no kuras noteikti šodien būs jāuzmanās, tas ir zviedru uzbrukums. Zviedriem ir otrs labākais uzbrukums visā čempionātā un vairāk iemetuši tikai šveicieši, kuri spēlē otrā grupā. Zviedriem šajā čempionātā nav viens izteikts līderis, bet ir ļoti sabalansēts uzbrukums. 4 spēlētājiem ir 6 punkti. Ar 6 vārtiem izcēlies Rasmus Asplunds, kurš ir čempionāta labākais snaiperis. Skaļākais vārds starp zviedru uzbrucējiem ir Toronto Maple Leafs spēlētājs. Tā ir Viljams Nīlanders, kurš Zviedrijas ilusē pievienojās turnīra gaitā. Pēc izkrišanas no Stanley Kausa izcīņas viņš ar komandu zaudēja 7. Spēlē. Nīlanderam viena spēle izlasē šajā čempionātā un uzreiz 3 punkti. Tikai 2 laukuma spēlētāji no Zviedriem nav tikuši pie punktiem. Līdz ar to šis ir tas gadījums, ka tiešām būs jāuzmanās no pilnīgi visām 4 maiņām Zviedru. Sagaidāms, ka šodien nespēlēs kapteinis Olivers Ekmans Larsons, viņam sasitums kādā no iepriekšējām spēlēm. Līdz ar to zviedru treneri, nu, visticamāk viņu pietaupīs, domājot par izšķirošajām spēlēm. Un kā komandai zviedriem otra labākā metienu realizācija, otrs labākais vairākums, trešais labākais mazākums. Viss liecina par to, ka būs ļoti, ļoti smagi. Savā iepriekšējā spēlē zviedri ar 7-1 sagrāva Norvēģiju. Tātad šodien spēle 20 pāri 12 dienā. Latvijas televīzijas 7. kanālā to varam skatīties.